O efecto invernadoiro. O efecto invernadoiro natural é un proceso polo cal a atmosfera terrestre retén parte da calor procedente do Sol, mantendo unha temperatura adecuada para a vida no planeta. Este fenómeno ocorre do seguinte modo. 1. A enerxía solar chega á Terra en forma de radiación visible atravesando a atmosfera. 2. A superficie terrestre absorbe esta enerxía elevando a súa temperatura e emitindo calor en forma de radiación infravermella. 3. A algúns gases da atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o vapor de auga e o óxido nitroso, absorben e devolven á superficie parte da radiación infravermella, evitando que escape o espazo. 4. Esta calor retida axuda a manter unha temperatura media global de aproximadamente 15 graus centígrados, esencial para a vida. Sen o efecto invernadoiro natural, a Terra sería moito máis fría, dificultando a existencia da auga líquida e, polo tanto, da maior parte dos ecosistemas. É importante distinguir este proceso natural do efecto invernadoiro intensificado causado pola actividade humana que leva ao aquecemento global.